Rádio Praha, zprávy.
Policie objevila ve Zlíně sklad podezřelého alkoholu. Rebelující poslanci ODS trvají na zachování současné sazby DPH, s vládou ale budou dál jednat. Dočasný ředitel Národního divadla Sankot bude zřejmě odvolán. K poslechu zpráv Rádia Praha vás zve od mikrofonu Vilém Faltýnek. Metylalkohol už zabil v Česku 18 lidí. Nové případy se objevily ve Zlíně, Příbrami a Písku. Nejvíc postižených i zemřelých je v Moravskoslezském kraji. V celé republice pokračují kontroly a dál platí zákaz stánkového prodeje destilátů. Vyšetřovatelé ve čtvrtek ohlásili pokrok. Na zlínském sídlišti Jižní Svahy bylo objeveno skladiště nelegálního alkoholu. Našli tam asi 500 lahví podezřelého alkoholu a tisíce ještě nenalepených padělků etiket různých likérek. Potvrdil to šéf speciálního vyšetřovacího týmu Metyl Václav Kučera.
V současné době můžeme říct, že odtamtud pochází nelegální alkohol, který byl distribuován. Je to posun o jedno patro výše v hierarchii nějaké, nechci říct, že organizované skupiny, ale distributorů. Dostali jsme se pravděpodobně k distributorovi a možná i výrobci jedné větve v rámci toho zjištění.
Do Česka míří z Norska zhruba 30 balení léku Fomepizol, který pomáhá léčit otravu metylalkoholem účinněji než u nás používané metody. Od pátku by ho mohly mít nemocnice k dispozici. Lék veze lékař Erik Hovda z Norského toxikologického informačního střediska jako dar. Příliš rychlý a ambiciózní postup v evropské integraci bez demokratické legitimity a opory občanů může být spíše kontraproduktivní. Shodl se ministr zahraničí České republiky Karel Schwarzenberg se švédskou ministryní pro evropské záležitosti Brigitou Olsonovou. V tiskové zprávě ministerstva zahraničí o jejich setkání také stojí, že podle obou politiků by jednání o dalším směřování Evropské unie měla být maximálně transparentní. Sazba DPH by se podle šestice rebelujících poslanců ODS neměla v příštím roce měnit. Stát by naopak měl hledat úspory ve výdajové straně a privatizovat svůj majetek. To jsou požadavky, které skupina zákonodárců kolem Petra Tluchoře předložila vedení poslaneckého klubu. Zachování současné sazby DPH je podle Tluchoře pro rebely v současné době prioritou.
Preferujeme, aby DPH v příštím roce zůstalo na úrovni 14% a 20%. Jedinou alternativu k tomu vidíme, že by byla zavedena jedna sazba DPH. Upozorňujeme, že není možné se spokojit s kosmetickými změnami daňového balíčku. Je potřeba najít důkladný kompromis tak, aby daně se nezvyšovaly, program ODS nebyl takto pošlapáván.
Obě strany spolu budou dál jednat. Pokud se nedohodnou, hrozí pád vlády. Kabinet totiž se schválením daňových změn spojil svoji další existenci. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Bývalý šéf rozvědky a nynější spolupracovník protikorupčního fondu Karel Randák potvrdil, že chce v blížící se přímé volbě kandidovat na prezidenta. Kandidaturu na hlavu státu oznámila ve čtvrtek také zakladatelka sítě mateřských center a nositelka titulu Žena Evropy Ruth Kolínská. Ve vazbě zatím zůstává 6 obviněných z celkem 11 trestně stíhaných v korupční kauze poslance Davida Ratha. Na svobodu se zatím dostali jen Ivana Salačová a Tomáš Mladý. Naposledy soud zamítl žádost o propuštění z vazby Petru Kotovi a Lucii Novanské. Podle mluvčího soudu Jiřího Važika ale tato rozhodnutí zatím nejsou pravomocná.
Soud rozhodl o tom, že žádost obviněné Novanské o propuštění z vazby se zamítá, to znamená, že je nadále ponechána ve vazbě, a to z důvodu obav vazby předstižné, to znamená, že je dána obava, že by opakovala trestnou činnost, pro kterou je stíhána. Obviněná nabízela peněžitou záruku ve výši 500 tisíc korun, a tato peněžitá záruka nebyla připuštěna.
Post ředitele Národního divadla se zřejmě znovu uvolní. Ministryně kultury Alena Hanáková totiž zřejmě odvolá dočasně pověřeného ředitele Martina Sankota. Dohodla se na tom ve čtvrtek se zástupci první scény. Chce tak uklidnit napjatou situaci poté, co odvolala bývalého ředitele Ondřeje Černého. Většina souborů totiž drží na protest stávkovou pohotovost. Obsáhlou výstavu Stanislava Kolíbala pod názvem Jiný svět zahajuje správa Pražského hradu v tamní jízdárně. Přístupná bude od pátku a potrvá až do 6. ledna. Představuje objekty, reliéfy, plastiky, kresby a akvarely, jejichž dobu vzniku od sebe oddělují často desítky let. Výstava je autorským konceptem samotného 86-letého autora. Jejím kurátorem je Martin Dostál. Ze sportu. Radek Štěpánek odstartuje zápasem s domácí jedničkou Juanem Martínem del Potrem semifinále tenistů v Davisově poháru v Argentině. Úvodní dvouhra na antuce v Buenos Aires začne v pátek odpoledne, k druhému duelu nastoupí světová šestka Tomáš Berdych a Juan Monaco. O pořadí zápasu rozhodl los na kurtech v areálu Park Roca. Počasí? Polojasno, nejvyšší odpolední teploty 16 až 20 stupňů Celsia.
U mikrofonu Rádia Praha vás teď vítá Zdeňka Kuchyňová. A co dnes uslyšíte? Zavzpomínáme na vynikajícího herce Radoslava Brzobohatého, který náhle zemřel den před svými 80. narozeninami. V anketě Zahraniční Čech roku 2012 dnes přineseme portrét hudebního skladatele Karla Janovického. Chybět nebude ani pohled do tisku a téma ekonomické rubriky. Praha se stala centrem satelitní navigace v Evropě. Příjemný poslech. Filmový a divadelní svět opustil další výborný herec. Radoslav Brzobohatý byl tento týden v plném pracovním nasazení, točil seriál Vyprávěj. Ve středu den před oslavou svých 80. narozenin náhle a nečekaně zemřel. Na filmovém plátně a televizní obrazovce vytvořil na 190 rolí, další desítky na divadle. První velkou vlnu popularity mu přinesla role Martina Eadna v televizním přepisu románu Jacka Londona. Měl štěstí na výrazné role, nezapomenutelný je jeho divadelní Řek Zorba a také postavy ve filmech Atentát Jiřího Sekvence, Všichni dobří rodáci Vojtěcha Jasného nebo v zakázaném snímku Ucho Karla Kachyni. Právě kvůli filmu Ucho nemohl Brzobohatý v době normalizace získat významnější filmovou roli. Známým se stal také díky seriálům FL Věk nebo 30 případů majora Zemana. Jeho typ herce byl jedinečný, uvedla filmová kritička Darina Křivánková.
Radoslav Brzobohatý byl jedinečný tím, že dokázal tyhle ty možné typy zahrát velmi, velmi věrohodně, bylo mu to vlastní, vycházelo to z jeho podstaty. Pokud byl před kamerou, tak dokázal být fantasticky přesvědčivý i v rolích jaksi různorodých. Já myslím, že si všichni vybaví jeho postavu Františka z vynikajícího filmu Všichni dobří rodáci. To byl bezmála westernový hrdina, který dokázal za všech okolností jaksi stát za tím, o čem byl přesvědčen.
Přesvědčování bylo už dost. Družstvo má dosud přes 2 miliony dluhů a zejvala je sběratelem funkcí. Za sebe i přítomné? Ne.
Proti tomu je další fantastický herecký výkon ve filmu Ucho, což byla zase jako jaksi psychologické herectví, postava, která měla mnoho pólů, pestrou škálu jaksi těch emocí a pocitů v sobě. Takže on byl jako herec skutečně velmi flexibilní, ale jaksi ty možné typy přece jenom byly takovou jeho doménou.
Právě ve filmu Ucho s Radoslavem Brzobohatým excelovala jeho bývalá žena herečka Jiřina Bohdalová. Po více než 40 letech si partnerství na plátně zopakovali v road movie režiséra Jiřího Stracha Vrásky z lásky, kde k sobě hledají cestu energická herečka v letech a bývalý učitel. Jiří Strach po uvedení filmu letos na jaře řekl.
Jiřina Bohdalová je jaderná elektrárna, extrovert. Radek Brzobohatý je zase povahově trošku jiný, je malinko introvertnější jako člověk. Jinak na natáčení byli vedle sebe prostě úžasní, komunikativní a já jsem se na několikrát takhle po očku díval v nějaké pauze. Prostě působilo to, jako když spolu točili naposled před půl rokem.
Přes 30 let exceloval od roku 1967 populární Radek Brzobohatý na jevišti Pražského divadla na Vinohradech, kde vytvořil 40 rolí, mimo jiné slavného krále Krysu či Gétova Fausta. Poslední role byla v Menclově inscenaci Jakubovský a plukovník. Z Vinohradského divadla odešel až v roce 2000. O 4 roky později pak se svou ženou Hanou Gregorovou založili vlastní divadelní scénu Divadlo Radka Brzobohatého. Loni pak v pořadu Českého rozhlasu Tandem zavzpomínal s Janem Rosákem nejen na divadlo a film, ale prozradil, že také nerad létá. V 60. letech totiž zažil požár motoru.
Od té doby mám prostě ten reflex, který, že když než nastoupím do letadla, tak nakonec nastoupím, ale mám asi 3 vodky vždycky v sobě. A to pak jdu teda, to už jako je mě všecko jedno. Ale to cestování leta už jezdíme třeba s Mimondrou do Řecka. na dovolenou. Hele, a mě by tak jako přímo teď si mě navedl na to, že jestli pak si tam náhodou nečerpal pro Zorbu trošičku, tak nevstřebával jsi tam atmosféru. Co?
Jo.
Že jo, viď?
No jo, tam...
A tam vidíš ty předobrazy toho Zorby, že jo? Ty no, chlapy starý, co?
Tam je ten polostrov, kde Anthony Quinn právě točil Zorbu a tam dokonce jeden čas tam jako bydlel, tam měl svůj dům, že jo? A tam najednou to na člověka padne ten Zorba. To byla moje taková vyloženě životní filozofie. Takže tam jsme s Ondrou stáli a klonili jsme se Zorbovi.
Pokračujeme anketou Zahraniční Čech roku 2012. Tu pořádají Český rozhlas a Česká televize. Od 27. srpna do 21. září vám postupně představujeme 20 osobností, kterým můžete poslat svůj hlas a zvolit Zahraničního Čecha roku. Dnes to bude hudební skladatel Karel Janovický. Jeho portrét připravila Milena Štráfeldová.
Hudební skladatel, pedagog, publicista a dlouholetý redaktor československého vysílání BBC Karel Janovický nezapře, že víc jak 6 desetiletí žije ve Velké Británii. Je zdrženlivý, má smysl pro humor i noblesu. Z Československa utekl po únoru 1948, nebylo mu ještě ani 20 let.
Já jsem byl po maturitě, neměl jsem správný původ, budoucnost nejistá.
Vzpomíná na svůj odchod do Německa. Tam jako tisíce dalších uprchlíků čekal, až se naskytne možnost jít dál.
Já jsem byl vypsán do Austrálie za účelem střílení králíků, kteří se tehdy přemnožili.
Nakonec ale mohl odejít do Anglie.
Já jsem v Británii dostal takové malé stipendium, takže jsem mohl studovat hudbu a po graduování jsem pracoval asi 10 let úplně na volné noze jako muzikant.
Rok 1962 ale znamenal v jeho životě velký obrat. Nastoupil totiž jako redaktor do rádia BBC.
Potom od roku 1980 byl šéfem československého vysílání BBC. Byl prvním Čechem, který zastával tuto funkci.
Připomíná jeho působení v BBC ředitel rádia Praha Miroslav Krupička.
Já si na něj pamatuju ještě coby externistu z 90. let, kdy vyráběl pořad Týden v Británii. To byla taková vlajková loď tehdy ještě československého vysílání BBC.
Karel Janovický se ale také po celou dobu věnuje propagaci české hudby ve Velké Británii i vlastní hudební tvorbě.
Zejména v komorní hudbě se pohyboval s velkou variabilitou. Napsal desítky skladeb pro nejrůznější nástrojová uskupení a zpěv.
Říká o Karlu Janovickém dirigent a donedávna šéf symfonického orchestru BBC Jiří Bělohlávek.
Jazykový poradce BBC Singers při našich provedeních, například při Jakobínu a při polní mši. Prostě ta jeho pomoc byla neocenitelná.
Já jsem učil BBC Symphony Chorus, což je 120 hlasů amatérů, Janáčkovu glagolskou mši a odvedli profesionální výkon.
Karel Janovický dodnes učí zahraniční pěvce zpívat jejich party v operách českých skladatelů.
Já jsem zrovna teď učil Grangepark opera Rusalku česky a výsledek byl přímo vynikající a taky to bylo velmi krásné nastudování.
Stále se také věnuje vlastní tvorbě. Jeho skladby se uvádějí v Česku i ve Velké Británii.
Píšu muziku opravdu pro radost a píšu ji pro lidi, kterým taky to dělá radost.
Portrét připravila Milena Štráfeldová. Pokud chcete dát hlas Karlu Janovickému, můžete tak učinit na webových stránkách www.zahranicnicech.cz. Hlasovat můžete i pomocí SMS, a to ve tvaru ZC mezera 14 na číslo 907 77 04. Cena SMSky je 4 koruny. Vítěz ankety, tedy ten, kdo obdrží nejvíc hlasů, bude vyhlášen 28. září. Partnerem ankety je týdeník Rozhlas a společnost Lasvit. I vy tak můžete díky svému hlasu pomoci vybrat zahraničního Čecha roku.
Posloucháte Rádio Praha.
Na řadě je pohled do tisku, dnes jím listoval Jan Charvát.
Většině českých deníků dominují především dvě témata, otravy metylalkoholem a úmrtí herce Radoslava Brzobohatého. K nebezpečným lihovinám se vrací například komentář deníku Právo pod názvem Stav nouze. Ten vláda ještě nevyhlásila, ale fakticky už trvá, konstatuje komentátor. Volný trh je v tomto případě mizerný hlídač, protože má pro ty, kteří chtějí nejvíce uspět, jediné doporučení, a to zisk. Z vlády také zaznělo, že nejde pouze o malou dílničku, ale že máme co dělat s výrobou ve velkém, konstatuje komentátor. Jinak se zatím neví nic, vyšetřování běží. Politici se nyní činí a dokonce zapomněli na vzájemné fackování. Sociální demokracie začala zostra, píše deník Právo. Rychle ale svá slova skorigovala a pak hejtmani i vláda mluvili společně. Tak to má být, dodává komentátor. Drsná realita omlátila také politikům o hlavu teorie o minimálním státu. Otrávení lidé jsou chudí, ale nejde o bezdomovce, všimla si také Mladá fronta Dnes. Dobrý rodák náhle odešel, tak zní titulek Lidových novin k úmrtí herce Radoslava Brzobohatého. Herců jako on nebylo mnoho, píše List. České divadlo a film jim ztratilo jednoho z posledních Mohikánů generace, která zazářila v 60. letech. Hrál čestné dobrodruhy, muže, kteří byli nad situací, uplatnil se v detektivkách na obou stranách spravedlnosti. Byl představitelem chlapíků za volantem. V 60. letech byl představitelem rolí v trezorových filmech. List připomíná například film Ucho Karla Kachyni a přelomový film Vojtěcha Jasného Všichni dobří rodáci. Divácky byl také mimořádně úspěšný FL Věk, natočený podle předlohy Alojze Jiráska. Byl to mužní herec v nemužné době, píší také Lidové noviny. Mužné rysy ho předurčovaly k rolím charakterově rovných, chrabrých a nepoddajných mužů. Radoslav Brzobohatý byl ale hercem, který prožil velkou část kariérního a uměleckého života v době, která mužnost postrádala. Nemužná doba normalizace v 70. letech ho donutila zahrát v některých prorežimních kusech. Například ve filmu O moravské zemi z roku 1977 nebo v seriálu 30 případů majora Zemana. I v těchto rolích jeho bytost ale vyvolávala imponující pohled, píší Lidové noviny. Vznik Evropské bankovní unie a česká reakce na něj, to je téma Hospodářských novin. K návrhu Evropské komise, od kterého si eurozóna slibuje prolomení začarovaného kruhu, je česká vláda ostražitá. Tak to prohlásil i premiér Nečas. Na něco takového se čekalo, píše List, stejně jako opatrná kritika z Británie. Proti návrhu ale vystoupilo i Německo. Bankovní unie by mohla způsobit přelévání kapitálu z českých bank do bank v mateřských zemích. Nyní tomu brání zákon, ovšem s větším či menším úspěchem, píše List. Většina českých bank je totiž vlastněná zahraničními majiteli. Celoevropská regulace by se Česka dotkla i přesto, že není členem eurozóny. Nečlenové také mohou do bankovní unie vstoupit. List ale cituje vládního tajemníka Vojtěcha Bellinga, který upozorňuje, že nečlenové nebudou mít stejná práva při rozhodování. Ekonom David Marek Listu řekl, že problémy by mohly nastat i v oblasti úvěrů, které poskytuje Evropská centrální banka. Velké hradiště na okraji Prahy se našlo v Královicích a svojí rozlohou se rovná Pražskému hradu, píše to Mladá fronta Dnes. Archeologové nyní také odkryli důkazy, že hradiště je starší, než se myslelo. Vznik datují do období kolem roku 950, tedy do dob nejstarších legend o prvních Přemyslovcích. Jde o výjimečné sídlo především svojí rozlohou, upozorňují archeologové. Unikátní je zachovalá část dřevěných roštů, které měly zpevňovat zeminu. Zůstaly ukryté v jílu a vědci tak mohou přesně zjistit stáří celé stavby. Materiál byl dovážen z až 10 kilometrů vzdáleného místa. Budováním takto velkých staveb si Přemyslovci upevňovali moc nad poddanými. Panovník mohl z hradiště expandovat do dalších částí středních Čech. Evropou se v tu dobu také potulovaly armády a hradiště bylo vítaným útočištěm, dodává Mladá fronta Dnes.
Jan Charvát u mikrofonu ještě zůstává. Jak se od něj dozvíte, Praha se stala centrem satelitní navigace v Evropě. Minulý týden se slavnostně v pražských Holešovicích otevřelo ústředí Evropské kosmické agentury pro program Galileo. Česko tak agenturu získalo jako první úřad evropského významu. Samotný systém Galileo si ale klade vysoké ambice. Chce se pomocí družic na oběžné dráze stát světovým poskytovatelem navigačních služeb. Ty naleznou uplatnění v celé řadě oborů.
Ekonomika.
Šestileté úsilí Česka o přesun centra navigačního systému z Bruselu agentury se zkráceným názvem GSA se vyplatilo. V Praze pásku přestřihli Antonio Tajani, místopředseda Evropské komise pro průmysl a podnikání, nebo ředitel agentury Carlo Destorides. O přesunu se definitivně rozhodlo v prosinci roku 2010. V září se spustil ostrý provoz. Z Prahy se ale nebudou řídit přímo družice, které jsou na oběžné dráze. Půjde spíše o administrativní centrum. Česká republika pro něj poskytla sídlo v budově bývalé konzolidační agentury. Co všechno bude sídlit v hlavním městě, to už shrnuje vládní zmocněnec pro Galileo Karel Dobeš.
Tam je marketing, tam je public relation, tam je certifikace, tam jsou vypočítávání určitých prognóz, trendů a taky jsou to určitý smlouvy, které se budou dělat uživatelé nebo země, které přistoupí používání Galilea, tak to se všechno bude dělat v Praze.
Celý systém se řídí podle Jana Koláře z České kosmické kanceláře z Německa a Itálie. Starty družic pak probíhají z kosmodromu v Jižní Americe. Praze snad přinese agentura zvýšený zájem vědců a techniků přes kosmické technologie. Agentura GSA bude odpovědná hlavně za propagaci celého projektu Galilea. Ministr dopravy za stranu Lidem Pavel Dobeš Rádiu Praha řekl, že získání sídla Galilea bude pro Českou republiku důležitější než sídlo jiné instituce. Každá nová členská země má totiž na svém území jeden úřad podobného typu.
Já jsem velmi rád, že to dopadlo na GSA. Podle mého názoru pro 21. století a další ten, řekněme, věk moderních technologií je přesně to agentura, která nám může přinést nejvíc. Nicméně jednání nebyla úplně jednoduchá a i právě tím, jak se poskládaly jednotlivé členské státy, o jakou agenturu měly zájem, tak myslím, že to byl jeden z velmi významných bodů, proč také Praha získala agenturu GSA.
Českou kandidaturu ovlivnil i vstup do Evropské kosmické agentury ESA. Česko se k ní jako první z nových členských států Evropské unie připojilo v roce 2008. Zapojovalo se hned od začátku do jejich programů.
To byl velmi významný bod, podle mého názoru, pokud bychom nevstoupili do ESI, tak bychom nikdy agenturu GSA nezískali. Je to i jedna z podmínek v podstatě, aby jsme dokázali ostatním členským státům, že jsme na tak vysoké bezpečnostní úrovni a technologické úrovni, že jsme byli schopni vstoupit do ESI a tohle to byl velmi významný a velmi pozitivní krok v celém vyjednávání. Naproti například ostatním členským státům, novým členským státům Evropské unie, které vstoupily s Českou republikou a po ní.
Agentura GSA stále nabírá zaměstnance, a to jak do pražského centra, tak do ostatních evropských sídel. Centrála GSA jich má v Česku v současnosti 45. Celkově agentura předpokládá kolem 180 zaměstnanců. Některé významné posty v agentuře se ale dlouhodobě nedaří obsadit. Podle českého deníku Insider jde zejména o post šéfa bezpečnosti. Brusel za projekt podle dostupných informací do roku 2014 utratí 5 miliard eur, dalších 7 miliard je v plánu. A právě rok 2014 bude klíčový ještě z jiného hlediska. Tehdy se totiž celý systém částečně spustí. Na oběžné dráze Země má být 18 satelitů. V současné době krouží okolo Země pouze 2. Pokračuje Jan Kolář z České kosmické kanceláře.
Za pár týdnů, v podstatě v říjnu, by měly vystartovat další dvě a ty by dohromady tvořily čtveřici, která má za úkol vlastně ten systém v praxi otestovat. Protože zatím ty družice ještě nefungovaly. Ty dvě první, k nim přibudou teď dvě další a ty budou teprve ověřovat, jestli ten systém je opravdu takový, jak byl naplánován, zda signály budou přijímány v takové kvalitě, jak byly naplánovány. Čili to se teprve všechno uvidí. A pak přijde na řadu vypuštění prvních 14 dalších družic, už teda také ostrých, takže pak by jich mohlo být těch 18, kdyby se mohl systém spustit.
Galileo by v ostrém provozu mohlo poskytovat hlavně službu pro navigaci. Pomůže tak třeba při přistávání letadel nebo provozu vlaků, kde se vyžaduje naprostá přesnost. S pomocí Galilea by se mohli také například monitorovat zdravotně postižení, umožní jim to tak zůstat v domácím prostředí a přesto přijímat péči. Více o službách projektu říká Karel Dobeš.
Právě ta otevřená služba, to jsou to, co se používá v autech nebo pro veřejné lidi. Pak je to rescue služba, to znamená to je, když někdo se dostane do nády, no a že se začne testovat služba, veřejně regulované služby, to jsou ty státní úkoly pro bezpečnostní sbory a pro hasiče a podobné věci. No a komerční služba, ono záleží na tom, jak se vybere ta dráha těch satelitů, které místa budou pokryty.
Hlavní technický přínos systému Galileo je tedy jeho přesnost. Je přesnější než americký systém GPS. GPS dnes poskytuje přesnost řádově desítky metrů, u Galilea by se to mělo posunout pod 10 metrů. Oba systémy ale budou spolupracovat a doplňovat se, říká Jan Kolář.
Rozhodně ta konkurence v tom smyslu, že by si přetahovali třeba zákazníky nebo uživatele, ne. Pro obyčejného člověka nebude za těch 5 let, dejme tomu, kdy Galileo bude plně funkční, rozdíl a nebude ani vědět, zda přijímá ve své přijímací stanici signál od Galilea nebo GPS.
Celkový počet družic by měl dosáhnout 30-18, ale zatím bezpečně stačí, říká Karel Dobeš.
V okamžiku, že bude 18 satelitů, tak je teoreticky pokryta celá Země. Takže v okamžiku, že se dostaneme na počet satelitů 18, tak bude Galileo vlastně celosvětový systém. A pak ty dalších 24 satelitů, jako dalších 6, aby bylo 24 satelitů, to už potom jenom vylepšují to krytí toho celého systému. Tady tyhle satelity jsou objednány. To znamená, na tom se už nic nedělá. Tam je jediný rozhodující faktor, který bude, nejsou výroba těch satelitů, ale ty nosiče, které to vynesou nahoru.
Činnost agentury bude mít pro Česko také pozitivní ekonomický přínos. Uplatnit se mohou tuzemské technologie a inovace. Ministerstvo dopravy zřídilo řídící výbor, který se snaží zapojit právě české firmy a instituce. Spolupracovat by měly technické univerzity nebo vývojová centra. Celý evropský program globálního navigačního satelitního systému má do roku 2017 znamenat socioekonomický přínos pro celou Unii, a to ve výši 90 miliard eur. Galileo by také mělo být výhradně civilním systémem na rozdíl od původně armádního GPS. A proč podle Jana Koláře Galileo vůbec vzniklo?
Otázka, proč Evropa přistoupila k tomu, je otázkou, na kterou existuje odpověď především politická. Je to z důvodu toho, že Evropa nechce být závislá při provozování tak strategicky důležité služby, jako je možnost určování polohy na dalším jiném státě. Protože Američani GPS postavili především jako vojenský systém a armáda je hlavní využitel užívající téhle ty systémy. Pro veřejnost byla otevřena o něco později.
Vysílání Rádia Praha je dnes u konce. Ještě připomeneme zářijovou otázku naší soutěže. V roce 2012 si připomínáme 110 let od narození českého hudebního skladatele a dirigenta, autora známé polky Škoda lásky. Její text byl přeložen do mnoha jazyků. Víte, jak se autor jmenoval? Odpovědi posílejte na adresu cr@radio.cz do konce měsíce. Ze správných odpovědí vylosujeme 6 výherců, kteří získají zajímavé ceny. A to už je od nás vše. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.